Ahoj, dnes tady s námi sedí fitness trenérka Eliška Šuhaj. Ahoj Eli.
Ahoj.
Ahoj Eli.
Eliška Šuhaj si myslím, že už je docela známá osoba ve fitness okruzích. Ona je majitelem nebo získala několik certifikátů v tomhle oboru, spíš ze zahraničí, si řekněme. Jedním z nich je certifikát na fyzioterapii malých zvířat, druhým z nich je certifikát na přímo fitness trenéra, ale má jich víc. Já bych se teď, Eli, s tebou nejdřív odrazila od toho tvého příběhu, protože ty jsi vystudovala úplně jiný obor původně. Jak jsi se dostala k fitness se psy, jestli tě k tomu přivedl nějaký okolnosti s tvým psem, nebo jestli tě to jenom zajímá, ten pohybový aparát, a skrz to, jak jsi to začala studovat, tak si k tomu došla, takže pověs nám ten svůj příběh.
Tak já jsem v podstatě vystudovaný informační specialista, já tomu říkám papír na drbnu, a to mě vlastně přivedlo i k těm psům, protože já se pořád ptám a potřebuji pořád odpovědi a ne každý mi je schopný dát ty odpovědi. A když jsem začala dělat bullsporty závodně se svojí čubou, měli jsme i nějaké rekordy tou dobou, tak jsem chtěla, přemýšlela jsem nad tím, jak to zlepšit. Protože ono brát jenom psa na ty daný sport, na ten konkrétní sport, tak mi přišlo, že to nebude úplně ono. Navíc jsem koukala na Mašery, na jeho Českou psí akademii, a zjistila jsem, že oni dělají spousta dalších věcí, že třeba tam je nějaká kondice a nějaké jako posilování, tak jsem si říkala, tak to bych vlastně mohla dělat taky. A začala jsem se ptát a začala jsem zjišťovat, jak to dělají jinde, jak se to dělá v zahraničí. A protože jsem tou dobou byla na mateřské, tak jsem využila ten čas k tomu, abych se potom začala pídit a začala jsem se dělat ty kurzy. Bych zlepšila výkon svého psa v podstatě.
A dneska už máš vlastně svoje, řeknu, jak to mám říct, fitness prostor, kam za tebou chodí spousta lidí. Jaký máš nejčastější klienty?
Mašery.
Eli, a je to tím, že vlastně tě tak moc potřebujou, anebo se to vykrystalizovalo do toho, že vlastně tebe to úplně nejvíc baví?
No, ono v podstatě je to na základě toho, že většina mašerů má víc psů než jednoho. Tím se násobí počet mašerských psů, který ke mně chodí. A myslím si, že je to tím, že majitelé si uvědomili, že ty výkony jsou potom lepší, že jsou stálejší a také, že ten pes může fungovat delší dobu, když je pravidelně připravovaný. Plus mě využívají k tomu, že jsem takový kontrolor. Ve chvíli, kdy ten pes začne vykazovat nějaký pohyb nebo nějaké deficity, které mě se nezdají, tak já vlastně toho psa posílám buď to za veterinárním lékařem, anebo za fyzioterapeutem, kde vlastně spolu potom konzultujeme, jestli to je ještě v pořádku nebo není, kam všude se to propisuje, ten deficit.
Takže ty se specializuješ spíš na to, řekněme, fitness, než na tu fyzioterapii. Neděláš klasickou fyzioterapii zvířat, že bys prostě pracovala třeba s tou Dornovou metodou nebo s nějakou jinou terapií. Děláš spíš to fitness?
No tak já jsem fyzioterapeutem asi teď měsíc, takže nespecializuju se na rehabilitaci. V tuhle chvíli mám dost klientů, kteří jedou tu pohybovou nebo respektive to fitness.
A co všechno si pod tím fitness můžeme představit? Jaký všechny aktivity?
Fitness je v podstatě vyrovnávání disbalance, ta může být způsobená tím, co ten pes dělá, kolik mu je let, jaké má zdravotní problémy. Samozřejmě tady se bavíme o nějakých jako mírnějších zdravotních problémech, nebavíme se o věcech, které potřebují rehabilitovat nebo potřebují vysloveně chirurgický zákrok. Bavíme se o tom, jakým způsobem to zvíře funguje, jak používá svoje tělo, tak tyhle ty problémy řeší fitness a má k tomu několik nástrojů. My pracujeme se sílou, to znamená, ať už se bavíme o výbušnosti, nebo se bavíme o velkých svalových partií nebo středu těla. Máme taky flexibilitu, protahování toho psa. Máme koordinaci a propriocepci. Tu většina psů teda neuznává, že má 4 nohy, že se dají nějak používat, ideálně samostatně. A součástí fitness je i tedy aerobní trénink, ale ten většinou nechávám na majitelích, ať si ho dělají bokem, protože v Čechách není rozšířený taková ta možnost třeba těch treadmillů na elektrických pásů, na kterých by se ten aerobní trénink dal dělat, takže se to dělá pobíháním u kola nebo u běžícího člověka.
Takže když vlastně bych si to měla úplně vybavit a říct si, tyjo, tak co tam vlastně ten pes teda dělá? Já ho za tebou přivedu a má tam nějaký pomůcky, nebo ten pes na něčem stojí, nebo ty si ho potom na něco dáváš, jak to vlastně vypadá?
Tak první co, tak ke mně přijde pes a já se na něj podívám, co vlastně potřebuje. Protože každý pes je jiný, dívám se na to, jaká je stavba těla, jak je úhlený, dívám se na to, jak je rovnoměrně nebo nerovnoměrně nasvalený, jak to svoje tělo používá. A pak začínáme pracovat. Někdy je ten začátek úplně to, že si ukazujeme nějaký warm-up a cool-down, aby to mohl potom používat i třeba na závodech, po tréninzích, a potom také začneme pracovat i na tom samotném fitku. Na druhou stranu, já z začátku pracuju s pevnými targety, aby se to zvířátko naučilo, protože potřebuju, aby bylo klidné. Ve chvíli, kdy máte psa, který je ve stresu, nebo je toho na něj moc, tak on zatne svaly a v tu chvíli já s těma svalama vůbec nic neudělám. Takže já tam buduju z začátku to, aby si to zvířátko zvyklo, aby začalo relaxovat. A vlastně to chci potom i v rámci těch warm-upových a cooldownových cvičení, protože často lidé si to představují tak, že na závodech vychodí a zahřejí psa. Jenomže ten pes, když na to není zvyklý, je to jako když trénujete pozitivní trénink. Vy to nejdřív musíte zkoušet v méně rušivém prostředí a pak můžete to začít postupně přenášet až do toho vysoce rušivého prostředí, co jsou třeba závody. Takže první co, zkontroluju psa, sepíšeme si, co potřebuje, a pak začínáme pracovat s pomůckami. Tam jsou stabilní targety, máme ortopedické podlahy, mám tam žebřík, kavalety a pak jsou tam i balanční pomůcky.
Právě většina lidí, když sdílí třeba i, kdo to zkouší doma nebo někde s někým fitko, tak vždycky vidíme psa prostě na míči, klasicky na jakýmkoliv nafukovacím míči. Je tohle vlastně ta správná cesta, nebo jak se vlastně začíná, protože spousta lidí se do toho vrhne po hlavě, první co udělají, že objednají prostě ten míč a druhý den doma už prostě pejsek stojí na míči. Je spíš jakoby, je vůbec tohle to vhodný dělat, nebo nejdřív toho psa musím na to nějak ještě jinak připravit, nebo je to fitko jenom o tom míči?
A míč je v Čechách velmi populární, já to u těch třeba mašerských psů, což jsou většinou ohařojdi, který jsou obrovský, tak nedoporučuju, protože ohařojdi mají tendence nemít pod sebe záchovy, blbnout na těch míčích, zabít se o ten míč, ale obecně jakoby je to balanční pomůcka, takže tam se bavíme o vhodnosti, jestli je míč špatný nebo ne, tak záleží na konkrétním případu. Ale první co, tak stejně tak jako vy asi při tréninzích, tak první není to, že si pořídím postroj, dám ho psovi a rozeběhnu se, ale první je, že si řeknu plán. Co chci, co ten pes potřebuje a čeho chci docílit. Protože často jsme hrozně objektově orientovaní. Já si pořídím čočku, mám čočku, co můžu dělat s čočkou? A jim říkám, ale to nejde. My se musíme podívat, mám psa, co chci dělat s tím psem, čeho chci docílit. Takže ti takhle neodpovím, jestli je to špatně, nechci soudit, nevím taky, co ten pes dělá, nedělá, na co je zvyklý. Ale byla bych opatrná. Vždycky je důležitý plán, ne předmět.
A teďka ještě se zeptám, když k tobě nějaký pes přijde, tak existuje vůbec pes, který fitko nepotřebuje? Řekneš, tyjo, ten je úplně prostě skvělej, všechno má vymakaný, svaly má rovnoměrný, není potřeba, můžete odejít a v pohodě dál pokračovat v tom sportu.
No tak svým způsobem, dokud si neřekla tu větu vrátit do sportu, tak jo, v podstatě to fitko může udržovat jakéhokoliv psa, je to vždycky fajn, je to kvalitně strávený čas s majitelem, který je už i v rámci enrichmentu důležitý, ale my máme určité stupně, co ten pes potřebuje, protože já nepotřebuji, aby gaučák měl brutálně namakaný svaly, aby měl totální výdrž, ale ve chvíli, kdy jsi řekla tu větu, to vrátit do sportu, tak tam bych řekla, že to ten pes potřebuje. Vždycky, protože jak používá to svoje tělo, tak ono se opotřebovává a my chceme tomuhle opotřebení prostě zamezit. Nezastavíme ho, ale zmírníme ho.
Teďka se vrátím k těm pojmům, který jsi na začátku vyjmenovala. Myslím si, že je spousta lidí, který vůbec neví, co si tím myslela. Takže začneme třeba tím postojem na pevných targetech. Co to je pevný target, jak ten postoj vypadá a co u toho ten pes trénuje?
Tak pevný target je klidně i prkínko. V podstatě cokoliv pevného, co vyčuhuje na podlaze. A ten pes se na tom orientuje, že na tom má stát, protože často učím, já to teda nerada učím, mám radši, když to potom učí nějaký trenér, oni jsou většinou, ty trenéři jsou mnohem kreativnější, jak psa naučit stát na targetu, než já jako fitness trenér, takže já si to často udělám tak, že dám psa na paštiku, protože ohařovi jsou žraví a nechám ho stát na té paštice a vyřeším si to. Na druhou stranu pořád je tu možnost s tím psem pracovat a naučit ho na targety, už jenom to nastupování zlepšuje koordinaci, povědomí o těch nohách, práci s prostorem, jakože třeba když máte 10 cm nad úrovní podlahy předmět, tak nemusíte udělat půlmetrový krok, to opět ohořejí často nechápou. Jo, je to jak práce s prostorem, tak třeba ekonomičnost pohybu, znamená nemusím dělat pohyby, když nejsou potřeba. A ve chvíli teda, kdy stojí, tak my chceme takzvaný fyziologický stoj. To znamená, že by měly být ty nohy tak, aby se ten pes nějak nehrbil, nějak se ta pozice prostě... Často to nemusí být pro toho psa přirozený stoj, protože když se podíváte na psy, tak oni mají tendenci si spát zadní nohy pod tělo. A to je právě to, co my je odnaučujeme, aby dělali. Takže fyziologický stoj je... někdy se to dá přirovnat k výstavnímu postoji. Ne vždycky.
A proč je to učíme? Proč chceš, aby uměli stát ve fyziologickém postoji?
Protože potřebuju pracovat s tím tělem rovnoměrně a ve chvíli, kdy se hrbí, tak už nám nějakým způsobem pracují svaly na zádech, svaly na zadních nohou, zkracují se, vytahují se. Takže já je učím, aby stály normálně, aby se uvolnili a ty svaly byly správně, ve správné délce, když to takhle řeknu.
Tak potom ještě se zeptám na další pojmy. Pak jsi mluvila o koordinaci a propriocepci. Co to je? Co si pod tím můžeme představit? Jak to můžeme teda trénovat? Nebo je vůbec nutný to trénovat? Protože spousta lidí řekne, že on běží rovně, táhne a prostě dělá to dobře a není potřeba ho učit nějaký jiný pohyb, když potřebuju tenhle.
Tak propriocepce a koordinace je základ. Je to věc, která se dobře učí u štěňat, protože u štěňat nemůžete dělat spoustu věcí, když to propriocepce a koordinaci ano. Ta propriocepce je vnímání vlastního těla, kdy nejjednodušší je třeba hlazení. Není to to, že budete šudlat toho psa, ale že budete dělat táhle dlouhé pohyby od špiček uší až po konec ocasu a budete počítat prstíčky, protože na co saháte, tak ten pes to vnímá a ví, hele, to je taky moje. Navíc, co je bonusem, tak třeba u tohohle je, že my často saháme na nožičky, když tam ten pes má problém. Takže on si velmi rychle spojí to, že když se jenom koukáte na nohy, tak s nima něco budete dělat ošklivýho. Ale když si uděláte tuhle rutinu, tak on ten pes s tím pádem 90% na něj budete sahat jen tak a nespojí si to s tím problémem. Navíc tím, že na něj budete sahat, budete moct mapovat teplá místa, bulky a budete to moct nějakým způsobem koordinovat. Další propriocepční cvičení je pomalá chůze. Jako opravdu pomalá.
Co to vlastně je?
Často to musíme zbrzďovat pamlskama a často se mi taky u těch mašerských psů nepovede to naučit jako jinak než s těma pamlskama, že by přirozeně chodili pomalu. Kdy vy si vlastně, nebo ta nervová soustava si tvoří knihovnu povrchů. Protože každý povrch funguje jinak. Asi to znáte, když přeběhnete z betonu na lesní cestu, tak je to úplně jiný a chová se to jinak, nebo když vlítnete do bahna. Takže vy vlastně ty nervové soustavě říkáte, hele, každý povrch má nějakou jinou, nějak jinak se chová. Takže vy to cvičíte tak, že buď to můžete použít ortopedické podlahy, třeba u štěňátek se to dává už do boxů, když jsou ještě u feny, anebo potom právě v lese, ve městě učíte tyhle ty povrchy. Takže teďkonc, když máme tu propriocepci, pes tuší, že má nějaký končetiny, že má sebe, tak učíme koordinaci. Ta koordinace je obrovský pojem a často se to jako odbyde, to je koordinace. Ale je důležité si říct, že koordinace je ekonomičnost pohybu, co jsme už tady naznačili. Je to práce se vzdáleností, to potřebujete, když budete předbíhat někoho, když se potřebujete vyhnout stromu, ten pes potřebuje vědět, nakolik si zpomalit, aby se plynule prostě zatočil, protože ve chvíli, kdy to přepálíte, tak prostě vylítnete. Jo, nebo vidíte za vámi ten člověk, jo? Proto je tam potom důležitá ta synchronizace. A je to taky změna pohybu, kdy vlastně vy musíte třeba stopku hodit nebo zbrzdit, a přejít z rychlého trysku do pomalejšího nebo na cvalu, protože ten terén to chce nebo protože já nevím, co se tam děje. Při závodech asi tolik ne, ale při těch trénincích to bude častější. Je to plynulost pohybu, aby se furt jako nezrychlovalo, nespomalovalo, ale aby se jelo v té rychlosti a ten pes uměl s tím pracovat, aby nemusel tolik třeba brzdit. A je to i reakční schopnost, to znamená ve chvíli, kdy mi něco podklouzne, tak jak si se sbírat nohy. Asi víte, že když uklouznete na lodu, tak buď to si sednete na prťku a bude vás to bolet, anebo si třeba jako senior si zlomíte krček a budete mít brutální dobu té rekonvalescence. Takže tohle to všechno je koordinace. A jakým způsobem se dá cvičit, je, že budete pracovat s těmahle věcma. A vy samozřejmě to podvědomě děláte i v rámci toho tréninku mašingu, ale zase, vy když budete běhat, tak se vám bude opotřebovávat ten pes. Takže je dobrý to dělat i někde, kde ten pes bude chodit a nebude se nám tolik opotřebovávat, takže třeba kavaletový cvičení nebo třeba i nástup na target, kdy vlastně už jsme si říkali, ten pes, když na něj má jít, ten target je metr před ním, tak to třeba nemusí vysprintovat, jo? Nemusí ho porazit. Jo, nemusí se do něj zakousnout, cokoliv, jo, musí s tím pracovat a už i tohle je koordinace. Jo, že my vlastně v tom fitku pracujeme s tím, že se snažíme toho psa tolik neopotřebovat, ale připravit ho na ty situace, které budou nastávat potom v tom samotném sportu.
Já když teď to tak poslouchám, tak mi to přijde, že je to vlastně docela i věda a říkám si, jestli je vůbec vhodný třeba v těch začátcích to zkoušet hned doma sama, jestli není opravdu lepší vyhledat si někoho, kdo mi opravdu řekne, je potřeba začít dělat to takhle a takhle.
Tak jako některé věci si myslím, že člověk v uvozovkách zvládne doma sám, ať už se bavíme o tom koukání se na ty povrchy na procházkách, třeba je taková enrichmentová hra, dívejte se za procházku a najdete 10 různých povrchů a věřte, že je najdete, ať už máte vysokou trávu, nízkou trávu. Ale jinak, pokud si nejste jistý, tak třeba na ty cvičení my máme online kurz Prostě fit, jsou tam 3 lektorky, kde se dá dělat, anebo po případě se dá zajít potom za tím fitness trenérem nebo fyzioterapeutem. Nechci úplně strašit, ale ve chvíli, kdy pracujete relativně jakoby ty základy, tak něco zvládnete. A často teda i ten fitness trenér, fyzioterapeut vám dá cvičení na doma, takže nemusíte tam chodit pořád, když budete poctiví, ale můžete si to i jako sami. Já třeba často potom narážím u těch vyšších stupňů, protože my se nemůžeme plácat na základech, protože potřebujeme, aby ty svaly pracovaly. Takže potom se časem dostanete třeba na ty balanční cviky, dostanete se na větší pomůcky, tak to vlastně stojí na tom, že vy si je musíte pořídit. A často ti majitelé třeba nemají ty finance na to si ty pomůcky pořídit.
Možná ani prostor, že jo? Ono, co si budem, tak pro ty větší plemena psů už ty ořechy nebo i ty vlastně různý míče zabírají opravdu hodně místa. Ne?
Jo, určitě. Ale zase dá se to přizpůsobit. Záleží na tom, jestli hledáte způsoby anebo důvody. Jo, protože ty kavalety se dají dát venku, a ty propriocepční cvičení v tom stojí, tak ty narvete kamkoliv de facto.
A vlastně tyhle všechny cvičení, brala bys to jenom jako prevenci, anebo bys to brala prostě jako opravdu nutné zařazování do toho tréninku toho mašerského psa?
No to záleží, jestli ti nevadí, když ten pes při předbíhání třeba nepracuje dobře se vzdáleností. Jako, jo, za mě to není prevence, za mě je to i zlepšování výkonu. Já často toho psa musím zpomalit, aby on si spočítal všechny nohy a musím narovnat ty zlozvyky, které on si udělá, třeba na základě toho, že má nedostatečnou kondici, tak když jste unavený, tak začnete běhat třeba na křivo a ten pes si to dá do svého pohybového stereotypu a vy ho potom musíte z toho stereotypu vyhnat. Jo? Hmm. Takže za mě by to měla být součástí každého sportu. To je, jako i my lidi bychom, to není o tom, že si zapřáhnu psa a běhám, ale měla bych trénovat taky bokem a měla bych zpevňovat střed těla, měla bych si zlepšovat fyzičku a podobně.
Hmm. Mě u toho teď vlastně i napadlo taková problematika, kterou vídáme velmi často a myslím si, že je to jedna z těch víc očividných, protože samozřejmě je tam spousta takových těch mimik, malinkých mikro, kterých si ani člověk třeba nevšimne, ale tohle je zrovna taková jedna velká. A to je, to mě napadá, že vlastně psa předbíhají jeho zadní nohy. Je to takovej vlastně zvláštní pohyb v mashingu, kdy vlastně ten pes táhne, ale táhne celou dobu bokem, jako kdyby měl tendenci se zadníma nohama předbíhat. Je tohle cvičení na tohle vhodný, odstraňování různých těch stereotypů těch psa?
Tak z mýho pohledu je nejdřív nutný zjistit, proč to dělá. Může to být taky rozdílným údlením předních a zadních nohou, kdy vlastně ty nožičky dělají každá jinak dlouhý krok a on si nechce kopnout do předních nohou. Protože v tom sprintu je to těžký, protože já to třeba učím tak, že toho psa učím zpomalovat, aby se tím nožičkám vyhnul, ale u toho sprintu my tohle nechceme. Že? Pak druhá věc je, že mu nemusí sedět postroj, že brzdí to ty přední nohy, anebo tam taky může být problém právě v tom krku nebo předních nohou, kde je potom lepší se ještě podívat, skonzultovat s fyzioterapeutem. Jo? Takže za mě jako nějakým způsobem se s tím určitě ve fitku pracuje, ale je potřeba vědět, proč se to tak děje. Proč? Protože třeba ten sprintový krok by měl být takový, že každá noha dopadá zvlášť, on je čtyřdobý. Takže tam by jako ty nohy tolik vadit neměly. Takže je otázka, proč tam vadí. Jo, dokážu si to představit třeba v kanikrosu, kde ten pes musí táhnout toho člověka, je to pomalejší. Jo, ale třeba u té koloběžky už bych hledala jako jiný trošku důvody.
Z 99% bych jako si troufla říct, že se to děje především v kanikrose.
Tak to bude tím, že
je to pomalou rychlostí.
Pomalou rychlostí. Mm-hmm. To znamená, že tam je otázka potom, jako jestli je to pro psa vhodný v téhle kombinaci běhat kanikros, protože přeci jenom některé ty psy jsou velký, jsou mohutný, jsou dělaný na rychlost a ve chvíli, kdy já chci běhat kanikros, tak bych měla mít psa, který je na to vhodný, což takhle zní hnusně, ale já si jako třeba nemyslím, že každý pes může dělat všechno a nebo je na to vhodný.
Takže vlastně si můžu představit, když se řekne pomalá rychlost, že ten dlouhý velký pes se tam vlastně nedokáže v té rychlosti složit a je mu to tak nepřirozený, že vlastně začne to tělo takhle nepřirozeně vytáčet.
Ano, já bych to takhle řekla, a nebo by prostě musel běžet pomalej, což je takový jako divný, jako cvalej si.
Hlavně mi to vlastně ani ty psy nechcem učit, že jo? Jo, je to takový.
No a já myslím, jako, vlastně že já bych chtěla vědět, jak vysvětluješ ohře, že to má cvalat.
Těžko.
Ještě se tě zeptám, ty jsi taková analyzátorka, strašně ráda prostě sleduješ a kreslíš si do toho, tak věřím, že určitě sleduješ i videa, i třeba psů z mashingu, který neznáš. Je to tak? Koukáš někdy na...
Trošku. Já jakoby častěji analyzuju symetrický chody a sprinty asymetrický, ale jako jo, koukám, tak...
A když bys řekla, jaký procento psů běží fakt krásně, že si řekneš, jo, ten běží pěkně, pěkně skládá nohy, je dobře nasvalený.
No, tak takhle bych to nesoudila, protože já většinou ty videa jsou dělaný buď to zzadu, takže tam jako samozřejmě člověk někdy vidí, že ten pes se rohlíčkuje na nějakou stranu, to znamená, že se točí, že je vytočenou, má prčku na nějakou stranu. Ale třeba z toho boku to často nepoznáš. Tam jako spousta těch psů vypadá docela jako dobře. Nebo z těch, co já jako sleduju, nebo mi někdo to pošle. Takže
potřebuješ ho vidět prostě naživo.
A je potřeba to opravdu zanalyzovat, protože ta videa, co vytočíte, tak pro mě nejsou tak hodnotný, protože vy, jo, mám tam svýho pejska, je tam černý flek, který běží tamhle 2 kilometry a já si řeknu super, tak jo.
A nejlíp ještě s bahnem přes čočku, aby tam nebylo nic vidět.
No, to je taky další věc, jo, ale prostě myslím si, že tam se dá pozorovat z těch od vás videí, tak tam se dá třeba hezky vidět, jak ten pes pracuje v zatáčkách, jak mění směry, jo, jak je s tím komfortní nebo ne. A taky je tam vidět, jak jste s tím komfortní vy, protože on ten pes jako tak jako nezachrání všechno.
Je to zajímavý point tohle.
Jsou nějaký cviky, konkrétní, klidně buď, kterýma můžu psovi i ublížit, nebo je vůbec někdy fitko takový, že můžeš psovi ublížit, nebo mu vždycky může přinést jenom benefity?
Já bych to nesváděla na cviky. Pokud nebudete dělat panáčka, který jako cvik nemám ráda,
to
ale...
To jsem přesně zrovna se chtěla zeptat na zajíčka. Panáčka.
Ještě možná přibližme, co ten zajíček vlastně je, protože pro spoustu nezaujatých vlastně, jak si to můžeme představit, co to je za polohu toho psa?
Tak to je panáček, to znamená, že pes v sedu zvedne přední nohy a sedí vlastně na zadku jako v sedu a má nahoře nohy. Já nevím, jestli to... Bylo to braný, že to je cvik na posílení středu těla. Na druhou stranu, pokud se podíváte, který psi preferují panáčka, tak jsou to Jack Russelloidi a jsou to jezevčojkoidi a ty rozhodně nemusí mít zpevněný střed těla. Je to často, takže z mého pohledu to není vhodný cvik. A ještě ke všemu ten pes většinou si tam dá nožičky na žabičku, nesměřují dobře, vyklá se tam v té pánvi, v těch kyčlích. Takže za mě to není vhodný cvik. Ale to je asi tak svým způsobem jediný cvik, který mě napadá. A většinou tam je to, že dobré skutky jsou, cesta do pekla je zdlážděna dobrými skutky. Často je to provedení toho cviku, kdy my, nebo nevhodnost zařazení toho cviku. Příklad, v sezóně ty psy mají přetížený předek, a já, když zařadím cviky na posilování předku, tak ho můžu ještě více přetížit a vlastně v tu chvíli je to ten cvik, je nevhodný. No, takže tam to není o tom, tam je to spíš opravdu o tom plánu, koukat se na to celistvě, ne jako vyzobávat cviky.
Já totiž jako často vnímám, že lidi vůbec neví, co ten pes tímhle cvikem posiluje. Takže asi to vidíš tak, že opravdu je lepší to nejdřív s někým konzultovat.
No, jako pokud se plácám na základech, to znamená, jsem na těch pevných targetech, učím se základy vnímání, tak tam si myslím, že se tolik té škody jakoby nenapáchá a relativně se dá odpárat, protože já vlastně často ty lidi, co to zkouší doma, tak je potom přeučuju, jak má vypadat správný stoj, protože jim cpou ty nohy pod tělo. Ale potom na těch balančních pomůckách, tak tam už by to chtělo vědět, čeho chci dosáhnout. Jo, často jsou oblíbený na úkor toho, že balanční věci vám věci stabilizují, to znamená zpevňují vám střed těla, ale když chcete prostě třeba velký odraz, tak to nebudete dělat na balančkách, že jo? Pokud budete skákat vy jako mašeři na bednu, tak nebudete skákat na čočku, abyste se na ní vysekali. Budete skákat na pevný. Jo, takže tam je o tom opravdu, co chci dělat.
Super, tak já jsem teďka měla otázku, která mi teď vypadla z hlavy, protože jsem zaslechla zase něco jiného. Ale vrátím se ještě, jo, ten pojem, co jsi teď zmínila, to jsem se chtěla doptat. Střed těla, co to je?
Tak u nás lidí je to v podstatě oblast pánve, ale psi chodí po čtyřech, takže do středu těla osobně zahrnuju ramena, páteř a kyčle. Že střed těla je vlastně... A obecně cviky na střed těla poznáte tak, že vypadají hrozně nudně.
A proč bychom měli se psem posilovat střed těla?
No, teď je otázka, jestli vám nevysvětlit úplně, jak funguje pes.
Tak, to přesně k tomu se chci doptat, jo? Přesně. Protože lidi neví, který svalový skupiny pes zapojuje třeba v tom mašingu. Nebo jako vidíme velký svaly na stehni a já nevím, ale... Takže klidně nám to všechno takhle řekni, to nás přesně zajímá.
Tak pojďme si udělat exkurzi do psa.
Výborně.
Takže pes má přibližně, já si ho rozdělím na předek, bederní část, hrudní část a sakrum, zadní nohy a pak krk a hlavu. První, co je důležitý říct, je, že pes má 60% váhy na předku. To znamená, že už jenom tím, že stojí, tak víc pracuje předek. A přední nohy jsou k tělu připoutány jenom svaly. Chybí tam kosti, to znamená, že to zvěřátko je víc flexibilní, zase na úkor stability. Ty přední nohy jsou také většinou o něco větší, mohutnější než zadní nohy, protože nesou tu váhu a také absorbují šok z dopadu do skoku, znamená při běhu. Vlastně to oni se první jako setkávají s tím povrchem a vstřebávají ten šok. A také určují směr, to znamená přední nohy zatáčí. Na to absorbování šoku jsou vlastně stavěné, to znamená, máme tam prsty, tam bych zmínila, že časté úrazy mašinkových psů jsou drápky, protože na to zapomínáme, drápky by se při stoji neměly dotýkat země, je to tak, jako když si uděláte manikuru, dlouhý nehty a budete zvedat deseťák ze země, tak opravdu nepoužijete články prstu. To znamená, budete přicházet o část toho měkčení a bude se vám ten pes mu povolovat vazy v karpu. No ale takže to měkčení jsou prsty, karpy, kde vlastně ten pes při těch vysokých rychlostí dopadá až na ten...
Zápěstí doplním jenom.
Pardon.
Ne, v pohodě, na pořádku,
ten,
ale...
Na ten drápek, který si vždycky říkám, jak to, že se urval. A pak máme lokty, ramena. Takže přední nohy, to jsou k předním nohám. Pak máme hrudní část páteře, která je velmi stabilní, protože tam jsou žebra. A jediná věc, co tam je jakoby důležitá zmínit, je takzvaný antiklinální obratel. To znamená, když si pohladíte psa, tak tam najdete taky dolík. A to je ta chvíle, kde se vám vlastně pes láme. To je na těch fotkách, kde vidíte, že ten pes rovný a najednou prostě se nám tam už kulatí záda. Tohle to je hodně opotřebovávané místo a proto si ho to tělo dalo mezi ty žebra, aby to bylo stabilnější. Pak máme bederní část páteře. Ta je zase na pružnost. To nám určuje, jak ten pes dá, nebo je to jedna z věcí, které nám určí, jak ten pes dá nohy k sobě a od sebe. A proto mašerský psy mají často hrozně dlouhou tuhle tu bederní část, ale zase, co je flexibilní, je méně stabilní. Pak máme zadní nohy, to je motor, to je síla, to je rychlost odrazu. Nejsou dělaný na měkčení, jsou dělaný opravdu na to odpíchnout toho psa dopředu. No a pak máme krk a hlavu, to závaží, to těžítko. A ten pes si skrze něj přenáší váhu, kam potřebuje. To znamená, když vidíte, že mají dopadnout přední nohy, pes má hlavu nízko, když se mají zapojit do zadní nohy, tak pes hlavu zvedne. Často tohle těžítko nám i ukazuje na chronické problémy, protože najednou, když to těžítko tam nechce tolik dát tu váhu, tak samozřejmě to začne zatuhávat a může, nebo pokud nemáte psa, který má vysloveně predispozici k problémům s krkem, tak já obvykle potom hledám ten problém ještě někde jinde. Proč ten pes najednou nechce dávat tolik váhy dozadu nebo dopředu?
Můžu Eliti do toho takhle skočit. Takže když vidíme takový ty fotky ze závodu, kdy ten pes vlastně, nebo vidíme to i na těch videích, a je to hezky i vidět z toho zadního pohledu, kdy ten pes vlastně má potřebu neustále máchat tou hlavou nahoru a dolů, je to tím, že vlastně se snaží přenášet tu váhu vlastně dopředu a pomáhat si tou hlavou jako tím těžítkem teda?
Je no jasně, vlastně on to akutně potřebuje. On to, jo, jako bez té hlavy nebo bez toho krku by ten váš pes, když byste mu tu hlavu zafixovali, nebo obecně, pokud ten pes bude zatuhlý v krku, tak najednou to nebude tolik fungovat, jo, protože on si tam nedá tu váhu a když se chcete hodně odrazit ze zadní nohy, tak se na ní musíte dát váhu, jo.
Teďka nám ještě dovysvětli ten střed těla.
Jo.
Já na něj pořád myslím.
A tím se dostáváme k tomu středu těla, kde vlastně my máme tu bederní část páteře a máme ty přední nohy, toto rameno, kdy my říkáme, že je to velmi flexibilní, ale že tomu chybí stabilita. Takže my tím vlastně středem těla vlastně zlepšujeme tu stabilitu v těchhle z těch částech, aby to zvěřátko drželo pohromadě. Samozřejmě myslíme i tu hrudní část, myslíme i krk. To je vlastně ta hrudní část, je zase to místo, kde se nám lámou psy. Jo, takže my potřebujeme, aby tohle to všechno fungovalo, aby to bylo zpevněné. Protože to má tendenci zapuhávat, takže my to musíme protahovat, ale zároveň ono to musí držet, protože ta páteř obecně nemá moc možností, jak si pomoct. Jo, třeba proto se snažíme nepřetěžovat štěňata, protože ta páteř, když se cítí, že jako nedrží, ona drží míchu. To je nejdůležitější věc, která je na tom psovi, jako jestli nechcete, aby ochrnul. A ona si vždycky jako volá na pomoc svaly. No, když se cítí jako, hele, já se cítím nestabilní, pojď mě podpořit, tak si vezme ty svaly, proto tam často ten pes jako může zatuhávat. No ale když ty svaly nemá, což třeba štěně nemá, tak si říká, no tak co můžu udělat? Tak já mám kost, takže tam potom vznikají takzvaný spondylozy, srusty, protože ona se snaží tam docílit tu stabilitu.
A třeba teďka, když mluvíš zrovna o těch srůstech a spondyloze, je to docela
aktuální téma.
Aktuální téma. Slýcháme to u docela, nechci říct hodně psů, protože zase jako procentuálně jako úplně hodně ne, ale prostě najde se už klidně třeba v každém vrhu Evropáků jeden občas nebo dva, který tu spondylozu mají. Většinou se na to přijde, když jim je třeba kolem 2 let. Myslíš si, že nebo víš, nebo jestli si někde už to zjišťovala, jakou vinu má genetika a jakou vinu právě to, že ten pes je v zátěži moc brzo?
A Chris Zink uvádí, že genetika tam roli nehraje, že je to způsobený přetěžováním psa. Jo, a nejhorší je, že vy vlastně my si tím přetěžováním vštěněte, to teda není z mašingu, ale třeba u agility bylo zjištěno, pokud se dělali brzký slalomy, tak v 5 letech tomu psovi se udělal takzvaný syndrom cauda equina, to znamená nestabilita toho přechodu bederní páteře a toho sakra. Jo, takže z mýho pohledu je to... Ono tam může být víc věcí, může tam být nějaký problém, se kterým se to zvěřátko narodilo, protože ta spondyloza říká, já tě musím zpevnit. Jo, ale většinou právě bych tam hledala, pokud to zvíře jako nemá žádný jako problémy jiný, jenom má tu spondylozu a přijde se na to omylem, tak já osobně to vnímám jako, že to je kvůli přetěžování psa.
Ty jsi tam narazila na to, že vlastně už u štěněte může být nějaká predispozice nebo už vlastně s nějakou vývojovou vadou se to může vlastně projevit, ta spondyloza. Co říkáš vlastně na to dělat nějaký preventivní vyšetření, jako co se týče u malých štěňat, a to se bavím třeba u 3. až 4. měsíce věku, třeba nějaký rentgenový snímky, je to důležitý?
Ne, vůbec. Proč? Třeba štěně se rodí s čistýma kyčlema, protože prostě ono ještě nemá utvořenou kyčel, jak my ji vnímáme. Jsou tam, je tam tak zdrží přes vazy. Ale za mě je hrozně důležitý pracovat s těmi rodiči. To znamená, my musíme hlídat ty rodiče. A jak říkám, je to těžký, protože třeba ta spondylka sama o sobě může znamenat jenom v vozovkách chybu v nějakým tréninkovým plánu. Nebo prostě nedostatečný nasvalení toho psa. To je právě to, když nemá ten střed těla, tak ona ta páteř si nemá koho zavolat, když nemá dostatečný nasvalení to zvěřátko. Ale měli bychom se dívat právě na to, jakým způsobem se to zvíře pohybuje, jakým způsobem pracuje se svým tělem. Ale to je už potom, bych se ptala v rámci fyzio tématu než fitness, protože já jako fitness trenér, nebo bavíme se tu o fitness, takže se bavíme o zdravých nebo relativně zdravých zvířatech a někdy to fitko vnímám právě jako tu první linii, kdy těm majitelům potom říkám, je potřeba to řešit nějak, že ty majitelé jsou potom klidnější, že nemusí hysterčit z každý věci, co najdou, a nebo naopak nejklidnější, že si mysleli, že takhle to jako dělají ty psy, že takhle to jako různě vidí, a jim říkám, ne, je potřeba to nějakým způsobem radši prověřit, jestli je to v pořádku.
Takže u těch štěňat vlastně se ptám i na to, jestli ty štěňata zařazovat do toho fitness, jestli je to vlastně vhodný a určitě nějakému tomu pohybu, nebo jestli už jsou od malička každý geniální a umí svůj pohyb vlastně koordinovat, protože třeba u dětí můžeme vědět úplně ukázkový to, že vlastně nejsou ještě s ničím, žádným sezením zničený a tak, tak jestli u těch psů je to vlastně podobný, anebo vlastně uznáš, už by nás ten sportovec mladej potřeboval k tomu nějakému směrování.
A tak já třeba už jsem takhle odcvičila 2 vrhy. A já pracuji se štěňatama už jako, když jsou ještě u feny, kde jsem teda ten zlej a dávám jim třeba překážky, než se k té feně dostanou. A samozřejmě oni si to potom vyřvou, jo? Není to o tom, jako, že ty teda pít nebudeš, protože ty si nepřelezl balančku. Ale... dělám to. Je to proto, že ty zvířátka teď rostou v takové ty zlatý klíčce. Oni mají všechno a setkávají se, často je to takový strašný šok, jo, protože to zvíře žije v nějakým jako safe prostředí. Ty si ho pak koupíš to štěně a teď mu ukážeš, ha, svět, jo. A to štěně se z toho může zbláznit. A, takže já třeba fitko začínám už u štěňat. Je to super v tom, že oni navíc často jsou taky sporný, jakoby určitě bych nedoporučovala, pokud o tom nic nevíte, tak dávat psa na balančky štěně, ale často je to taky vtipný, že si říkám, takže jako balančky pro štěně jsou špatný, ale na posteli spát může, jo, postel je taky labilní povrch, by the way. Takže já jakoby pracuju s těma štěňátkama a musím říct, že ty zvířata jsou prostě jinde. Jo? To, když si potom vezmete pětiměsíční štěně, který dělalo propriocepci koordinaci, který na tom pracovalo už odmala, tak je úplně někde jinde. Ono se nemusí spoustu věcí jako přicházet pokus omyl. Ono je mnohem citlivější k sobě, má mnohem menší riziko zranění se, protože se vám prostě nevyfláká v tom bahně. Umí si spočítat ty nožičky, takže pokud chci sportovce, tak z mýho pohledu to fitko vám může dát konkurenční výhodu, protože to zvíře prostě bude fungovat. No,
no já mám teďkon doma mlaďase, je to 6měsíční evropák, je takovej celý nestabilní, ještě furt je to rozlítaný, prostě vůbec to nemá žádnou pevnou kostru, je to krásně vidět, že ještě poroste někam do výšin a má hrozně dlouhý nohy. A vlastně já první, co teď u toho sleduju, tak si říkám, tyjo, já mám vlastně až v sobě takovou tendenci, že bych mu chtěla jako koordinovat ten jeho pohyb na volno, protože vidím, že když letí, tak letí prostě něco rozevlátýho, že nohu tamhle, tak jestli i třeba tohle bych se už měla nad tím jako zaměřovat a někam začít toho psa třeba vést, jestli mu nějak koordinovat ten pohyb, anebo prostě respektovat, že to je to štěně, který hol takovýhle rozlítaný je a bude se to rovnat časem.
No ono obecně zasahovat do pohybu je hodně těžký. U těch štěňat bych to určitě neřešila, ať se hejbají, oni jsou rádi, že se hejbají. Ne, tak jako mají rádi pohyb a určitě bych jim do toho nekecala. Samozřejmě tam můžeš dělat nějaká kavaletová cvičení, učit ho s těma nožičkama, protože v tom růstu, že jo, mu rychle vyskočí zadek, pak dorůstají přední nohy. A ten pohyb pro ně je velmi důležitý, protože ono vám to jako i dělá to, že ty kosti jsou potom pevnější, silnější, když se to zvěřátko hejbe. Ale zase bavíme se o tom, že se musí hýbat přirozeně. A taky se bavíme o tom, že ohařovitě jsou magoři a často se umí přetáhnout, takže je potřeba to trošku hlídat a nenechávat to úplně vždycky jenom na nich, protože oni by chtěli, protože my jsme si je šlechtili, aby chtěli. Jsme chtěli psi s drivem, ale to neznamená, že oni mají z toho rozum. A u těch starších jedinců, tak já teď konc používám i kineziotaping, kdy vlastně, já tomu říkám prudící tejpy, kdy si to zvěřátko můžu zatejpovat a můžu trošičku ovlivňovat dál ten pohyb.
Kineziotaping, tak mě hned u toho napadne, že to je vlastně v oblasti psů možná trošku takový kontroverzní téma. Mě hned napadne, no tak to toho psa musím asi vyholit, abych mu to teda vlastně nalepila na tu kůži a dostal se k těm měkkým tkáním, ne? Nebo jak to vlastně teda funguje?
Tak protože jsi majitelkou ohařoidů, tak mi přijde, že mnohem jednodušší by pro ně bylo, kdybych řekla, že je musí vyholit, než když jim řeknu, že je musí vykoupat a umýt, jo.
To asi ano.
Protože ty tejpy jsou speciálně na zvířata, takže oni mají lepší lepidlo. Když budeš mít umaštěnýho psa, to nebude držet, ale právě na těchhle těch mašerských psů, jsou obvykle krátkosrstý zvířata, tak to drží moc pěkně. A v zásadě ty tejpy mají mnoho možností. A to, co jsi zmínila, jsou svalový tejpy. A ano, svalový tejpy nebudou mít takovou účinnost jako u lidí. Ale na druhou stranu, co jsi nezmínila, jsou třeba fascie. Fascie jsou velký téma. Začínají se řešit i třeba v rámci veteriny, jak do toho zvířátka při té chirurgii řezat, abych ty fascie tolik nepočechral. Zjišťovalo se i u lidí, kteří trpěli na migrénu a všechno měli v pořádku, že jediný, co byl problém, byly fascie. A za ty fascie vytaháte. Jo, protože nemůžete říct, že když to psa chytnete za kůži, že to necítí nebo nevnímá. Často i to jenom, že vy máte ty fasciální tejpy, jsou propriocepční, to znamená, já ti tam nalepím tejpu, abys věděl, že to je taky tvoje. Já tomu říkám často prudící tejpa, protože ten pes je potom uražený a změní pohybový vzorec, protože je uražený, což je vlastně i to, co já někdy chci. Někdy to taky má funkci maličko to zpevnit, pokud to třeba nalepím okolo karpů, jo, když jsou potom nějaký problémy, třeba, že ty psi si někam něco vrazí, tak jim pomáhám tím tejpem to trošičku zpevnit. Pak máme taky tejpy na bolest, je takzvaná vrátková teorie, a kdy, když tě něco píchne, tak první, co uděláš, je, že si to začneš třít. Mm-hmm. Protože ty bolestivý receptory jsou pomalejší než ty senzorický, takže ty tím třením vlastně jakoby tu bolest překrýváš. Protože ono tam dorazí jakoby později, takže ty vlastně to stimuluješ. Tak to dělá i ten tape, protože ty to na to místo bolavý nalepíš a vlastně ten pes to potom necítí tolik bolestivě. Takže i tohle, plus co se taky může hodit je třeba na otoky, po očkování, tak my vlastně lymfatickýma tejpama zlepšujeme to proudění a pomáháme vstřebávání. Takže z mýho pohledu to tak kontroverzní téma není, když se na to člověk podívá komplexně.
Ještě nám možná trošku vysvětlil pojem fascie. Možná to někdo někdy neslyšel, tak ať si představí vlastně, s čím se u toho psa pracuje.
Se hrozně líbí, jak se to vysvětluje na mandarince, protože ty fascie jsou přesně to, co sundáváte z té mandarinky, když nemáte rádi ty šlupičky. Takže fascie obalují svaly a i říká se, že to je jakoby největší orgán. Dokonce jsem viděla, jak svlíkly ze psa ty fascie a ono to prostě vám vytvoří kompletního psa, protože to není jenom obal svalu, je to i tím, jakým způsobem se napojují ty svaly na sebe, jak spolu komunikují a proto se třeba bavíme o tom, že někdy ta bolest i jako putuje skrze to, že ten pes vlastně může být bolestivý jinde, než má problém. Stejně jako my, když vás bude bolet třeba břicho, tak vás může být problém třeba ve slabých zádech, jo, a podobně.
Mě to kdysi vlastně vysvětlila, už nevím kdo, ale vlastně první, co mi řekli, že je fascie, tak když opracovávám doma kuře a mám to kuřecí prso, tak je to takovej ten bílej povlak vlastně na tom, co má člověk kolikrát tendenci sundavat. Takže vlastně taková nic, vlastně v uvozovkách nic, ale tak moc důležitá věc, která vlastně ty svaly drží při sobě, no.
Jo, a myslím si, že i v humánní medicíně nebo i rehabilitacích se už tohle téma hodně probírá, takže doufám, že to povědomí se bude brát i u těch psů, jo, že tam něco takového je a jde to ovlivňovat právě i jinýma metodama. Ale zase ten kinezioteiping, to už zase trošku zabíháme víc do té, nebo z části do té fyzioterapie.
Tak. Další otázka je na kavalety. Doufám, že z ní máš radost. Já tě považuji za člověka, který má kavaletový cvičení u nás v Čechách zpracovan prostě úplně nejlíp a do detailů. A i si mi nejlíp pomohla jako vůbec pochopit, jak to mám udělat. Tak bych se tě na to zeptala, protože jsi to i několikrát zmínila, ale my vlastně nevíme, co to je, co to jsou kavalety, co to je za cvičení, k čemu slouží.
Tak kavalety jsou věc, kterou jsme okopčili od koní, protože ke mně chodí v podstatě mašingový koně, tak to využívám často. A co se mi na tom líbí? Jsou to v podstatě tyčky položené na zemi v nějaký výšce a ten pes přes ně jenom probíhá. A to probíhání je to pro ty psy hrozně přirozený, takže oni hrozně rádi, často ty kavalety dávám i jako cvičení, že si potřebují odfrknout, protože jim přeleju jejich kalíšek, pozornosti, takže je nechávám jenom chodit a oni tím, že jenom chodí, tak si zlepšují koordinaci, povědomí o vlastním těle, o vzdálenosti. Když je různě nastavím ty kavalety, tak třeba pokud mám okolo, tak ta vnitřní strana více posiluje, musí dělat kratší krok, když to ta vnější strana více protahuje, musí dělat delší krok. Můžu ty kavalety podlejzat, to znamená zase budu pracovat více středem těla. A mě na nich nejvíc baví to, že je to jakoby omylem. Ten pes pracuje a vlastně o tom neví. A je to často fajn i pro toho majitele, protože ty kavalety mají rychlý výsledky, protože než srovnáte psa do fyziologického stoje, tak se u toho zapotíte úplně všichni. A když to než se domluvíte se psem, aby přišel kavalety, tak je to mnohem, mnohem jednodušší. Já teď i dělám brožurku na kavalety, kde se snažím právě ukázat tenhle ten pohled na ty možnosti těch kavalet. Samozřejmě někdy je to trochu oprus, pokud ten pes to bere jako kuželky, tak to zase postavit dohromady.
Teďka mám ještě doplňující otázku k tomu posilku, teda vyloženě, k tomu fitness. Když můžeme srovnat ty mašingové disciplíny, jako je třeba ten canicross, který třeba z mýho pohledu je víc silovější, koloběžka kombinace síly rychlosti, kolo, rychlost, v podstatě jenom, pokud je ten biker teda šikovnej. A pak tady máme samozřejmě klasický mašink, prostě na nějaký jako hodně dlouhý vzdálenosti, nějaký přiměřený úměrný pohyb tomu v té rychlosti. Co všechny tady ty cvičení, jak mám vlastně díky fitku třeba dosáhnout vyšší rychlosti u toho psa, nebo naopak lepší síly pro ten canicross, nebo naopak větší vytrvalosti na ten klasický mašink?
Tak jak jsme si říkali o tom psovi, tak pokud chci rychlejšího psa, potřebuji zadní nohy. Na druhou stranu já vždycky potřebuji vyrovnanýho psa, jo, ne, aby měl prostě velký zadní nohy a připadal na předek. Ale já to vlastně dělám tak, že se i ptám, protože třeba, jak jsi řekla, že canicross je silovější, tak spoustu z těch věcí už si cvičí v rámci tréninkového plánu, ať už se bavíme o nějakým tahání řetězů. Mimochodem nesnáším, když se to dělá na dlouhých postrojích, nedělejte to na dlouhých postrojích, prosím. Je to proto, že často to psa strhne do jedné strany a jsou prostě pullingový postroje, které jsou dělaný na to, aby ta zátěž byla za psem. Takže to dělejte, prosím vás, na tom. Jo, a trénujou třeba i rychlý starty, takže ve chvíli, kdy ten člověk chodí k nějakému trenérovi, který už má nějaký komplexní přístup, tak já ho vlastně potom jenom doplňuji. Jo, protože třeba ten tah, tak my ho třeba děláme na gumolanu. Jo, ale ve chvíli, kdy ten pes už něco takového dělá v rámci svého normálního tréninku, proč bych to dělala? Takže já spíš jakoby doplňuju to, co ten pes nedělá. Navíc taky třeba ohledně té kondice, tak tam vám může pomoct zase fyzioterapeut, jo, který má třeba hydroterapii. Jestli je to takhle.
Jo, super, super. To bylo přesně jakoby to, na co jsem se chtěla zeptat. Pak máš něco?
Mám. Mě vlastně u toho napadá, jestli jsou nějaké svalové partie, které jsou zatěžované mnohem víc než jakýkoliv jiný. Vlastně u toho mašingu, a teď nevím, jestli se můžeme soustředit vyloženě na mašink jako takový, anebo jestli se to musí specifikovat v rámci toho canicrossu, anebo vlastně třeba i ty koloběžky kola, nebo případně i běžek, že máme tu i zimní disciplíny. Jestli je fakt nějaká partie, když už řeknu, no, tak asi nemám čas se tomu věnovat úplně na 100%, ale aspoň z nějakých procent jako brát nějakou tu svalovou partii, na kterou se musím zaměřit.
Ono je to těžké, jak jsme si říkali, a ty věci, co potřebuji stabilizovat, tak potřebuji posilovat. To znamená, zatuhávají svaly okolo ramene, lopatky, trapézy, zatuhává nám ta bederní oblast páteře. Takže určitě já třeba osobně u těch mašinků must have bych viděla pro priocepční cvičení, protože oni často, ty běhy jsou asymetrický, to znamená, oni mají nacváláno na jednu nohu a když je dám na balančky, tak oni mi přepadnou. Takže pro mě je třeba, co bych dala, že by měl cvičit každej, je, aby ten pes používal to tělo rovnoměrně, aby se to učil, to znamená opravdu mít i v těch trénincích posichrováno, že neběhám jenom doleva, ale běhám i doprava, nebo i zlepšu tomu psovi to měnění směru. Pak záleží právě, ale tam hodně těch faktorů, jo. Ale třeba ty věci, co hodně zatuhávají, tak u těch sportovních zase, pokud to myslíš vážně a sportuješ, tak tam je zase jednodušší vyhledat fyzioterapeuta, protože ty to můžeš protáhnout. To je jako fajn, ale bude ti to trvat třeba 6x díl, než když ti na to vezme ten člověk nějakou techniku nebo nějakou fyzikálku a pomůže tomu psovi se vrátit. Jo. Takže tam je zase ten poměr cena výkon, kdy já spolupracuju s fyzioterapeutama a je to super v tom, že za prvý víc očí, víc vidí a za druhý já právě potom pracuji třeba na tom středu těla. Ale ty zatuhlý, ty tenzní svaly, tak zase s nima pracuje ten fyzioterapeut v rámci fyzikálních a manuálních terapií.
Říkáš vlastně zatuhlý svaly a napadl mě u toho takový případ, který si myslím, že zažil majitel s aktivním psem jako velmi často, je, že se stane třeba nějaký úraz, nedej bůh, a toho psa budeme potřebovat zpátky dostávat do nějaký fyzický aktivity. Jsi zastánce toho, že by ten pes vlastně se do ní měl dostávat co nejdřív, anebo opravdu tu pomalou postupnou cestu, prošlapávat si to a Jak to vlastně, aby tam, já si vlastně hned představím toho psa, který je v rekonvalescenci, nemůže se hýbat, třeba i 4 týdny, i klidně 2 měsíce. A teď co, jak ho mám dostat zpátky, aby se začal hýbat?
Já první nejsem zastáncem úplného klidového režimu. První co, ve chvíli, kdy vím, že se to stalo, tak bych měl kontaktovat svého fyzioterapeuta, protože tam je důležitý to, úplně začala bych tím, že ten pes by měl pravidelně chodit na nějakou fyzioterapii a to místo znát. Aby na tom byl, jak jsme se bavili na začátku, aby tam byl uvolněný, aby spolupracoval, aby to pro něj nebylo nový. Protože ten úraz je něco, co je pro něj nový a čím víc nových věcí do něj budete cpát, tím on bude víc vystresovaný. To znamená, že ve chvíli, kdy se mi to stane, měla bych kontaktovat fyzioterapeuta, který by mi měl pomoct. Protože my už vlastně začínáme, ty klouby jsou vyživovaný takzvanou synoví a ta synově prostě nemá ty živiny, pokud se ten kloub nehejbe. To znamená, pokud ten pes se nemůže hejbat, tak já s ním manuálně musím cvičit a zase to by mi měl ukázat fyzioterapeut. Další věc, my tady chystáme brožurku pro klidový režim, kde je třeba péče o jizvu. Zase často se mi stává, že třeba ten pes má špatný chod jenom proto, že má starou jizvu, která byla zatuhlá. Zase to vám bude povídat ten fyzioterapeut. Jo? Takže tam vlastně já kontaktuju fyzioterapeuta, který mi řekne ty cvičení. Ten pes nemůže být 2 měsíce, 4 měsíce v klidu, jo? Protože ona vám začne jako se změňovat, měnit hustota kostí, začnou vám atrofovat ty svaly, navíc vy se zblázníte, protože ten pes to nechápe, navíc pes jako umí maskovat až 60% bolesti, to znamená, že on se bude tvářit v pohodě, ale jako v pohodě rozhodně nebude. Nebude to zlepšovat tu rekonvalescenci. Takže tam zase bych to zmínila na tu fyzioterapii a ve chvíli, kdy se stane úraz, tak jde hned tam. Prostě.
Teďka, když i vlastně s tím souvisí ty úrazy a tak, protože může se stát velký úraz, ale může se stát, nebo běžně si myslím, že se dějou menší úrazy, o kterých lidi vůbec ani podle mě neví. Zvlášť pokud toho psa nemají furt na očích.
Vykloubený prst.
Přesně, i z těch důvodů, co jsi popsala, že ten pes, on je od přírody nadimenzovaný na to, aby bolest nedával moc najevo, že jo. Ale co teda, když se rozhodnu, že chci tomu psovi co nejvíc prodloužit ten sportovní život. To znamená, ráda bych, aby jsme se oba dva mohli věnovat tomu sportu co nejdýl. Samozřejmě za předpokladu, že ho nic nebolí a bude to dělat rád. Tak jak moc to můžu tím fitkem ovlivnit, nebo co všechno mám třeba zařadit, nebo měnit různý fáze třeba toho fitka. Cvičím celý rok stejně, nebo jak vlastně se to potom prolíná, jak často cvičit a tak dále.
Tak vždycky musíš vzít v potaz, co děláš dál, protože bohužel svět není jenom fitko. Ty psi ještě trénují a závodí. A obecně by měli mít víc těch aktivit. Jo, třeba dělají i nose work, což je super kompenzační jako k tomu fyzičnu, tak to ta mentální stimulace, to je super. Takže já to v podstatě měním, protože třeba v průběhu zimy pracujeme na těch zatuhlinách, pracujeme, pokud teda ten pes se nevěnuje tomu skyriding, kde je to pak zase těžší, protože to je docela náročný, protože ten pes se propadá. Je to víc jakoby silovější, ale obecně, pokud ten pes není v tréninku, tak tam právě pracujeme na těch takových těch dlouhodobých věcech a pomalu psa připravujeme na tu sezonu, to znamená teďkonc třeba, co mám psi, tak začínáme právě pumpovat ty velký svalový partie, tu rychlost, tu dynamiku, začínáme se připravovat ty cvičení tak, aby jsme potom z toho udělali pliometrické cvičení, protože i psi mají pliometrické cvičení.
Co to je pliometrické cvičení?
To je vlastně přetížení svalu za co nejkratší dobu. Vymyslel to nějaký Rus.
Takže nějaká výbušnost.
Výbušnost, přesně. Ale zase musí to právě dělat pes jako v pořádku. Často třeba v republice se používá takzvaná skoková gymnastika, ale dají se na to lamy, který si tím můžou ublížit, protože opravdu je to velmi náročný a měl by tohle cvičení dělat pes, který je opravdu v tréninku, který má dobrou fyzičku. Není to o tom, že mám gaučáka a budu s ním dělat pliometrii, to je prostě vůbec. To není ani potřeba to s ním dělat. Takže začínám pracovat na velkých svalových partích, střed těla vždycky, neustále pořád. Pak, když je v sezóně, tak tam zlepšujeme koordinaci, pracujeme se středem těla, protahujeme hodně. Dávám si pozor na ten přetížený předek, takže tam je protahování toho předku. Samozřejmě s tou stabilitou furt pracuju, ale třeba vyvýším přední nohy, aby na nich tolik nestál. No a takhle se to střídá. Jako. A plus samozřejmě ve chvíli, kdy tam zjistím nějaký problém, nebo je dobrý ještě navštěvovat třeba toho fyzioterapeuta, protože pokud jsem, mám opravdu sportovce, tak tam ty měkký tkáně potřebují jako potom péči ještě další. Jo. Není to jenom, že fitko je všespásný, ale dobrý je, když aspoň něco.
Pak mě ještě k tomu zajímá skladba toho cvičení. Jestli mám to cvičení vést tak, že nejdřív toho psa teda zahřeju, nebo na to fitko se nemusí zahřívat, stačí, že zvedne z plechu, protože zas tak toho tolik nedělá, nebo jak to vidíš ty. A potom vedu tu lekci, jak nejdřív dělám ty, řeknu spíš pasivnější, silovější cviky, na konci dám ty aktivní, nebo naopak, nebo by se to mělo nějak prolínat. A to stejný, ty se pak mluvila o cool down. Mám to řešit i v rámci toho fitness, nebo prostě pak položím psa zpátky na plech?
A tak vždycky se začíná warm-upem. Samozřejmě ten warm-up bude rozdílný ve smyslu toho, co chci dělat. Pokud budu učit psa stoupat si na targety, tak to asi nemusím tolik hrotit. Ale pokud se bavíme, budeme bavit o fitku jako fitku, tak tam ten warm-up je potřeba, protože já vždycky dělám to cvičení tak, aby to odpovídalo úrovni toho psa. To znamená, pokud mám psa, který 2 roky dělá fitko, tak ho nebudu stavět na pevný targety ve chvíli, kdy chci, aby stál. Musí to být vždycky přiměřený tomu, protože ty svaly, dokud si nemyslí, že umřou, tak se neposílí. Jo? A ta úroveň prostě roste, to znamená, že ten pes mi v uvozovkách na některých pomůckách už relaxuje, ty svaly jsou v pohodě. Takže já to musím přizpůsobit těm svalům, ale takže začínám warm-upem, protože ty zatuhlý svaly, prostě tam hrozí riziko úrazu, nebo vy si jako nezabijete psa, ale můžete si ho načít. Neprotáhnete zatuhlý svaly, takže vůbec není možný pracovat s tím psem, takže nejdřív se ho zahřeju, může to být i formou procházky. Pak cvičím, já mám ráda, že dělám od každého cviku 2 sety, ale cvičím to tak, že si vyberu 2-3 cviky, ty zacvičím kompletně a pak dělám vlastně 2. set, kdy je důležitý, aby ty sety byly vyrovnaný, ne, že udělám 10x v prvním setu a v druhém setu udělám 2x, to znamená tu úroveň toho cvičení musím přizpůsobit tomu, aby byl celou dobu ten výkon stejný a pak dělám právě ten cooldown. Dobrý je, že vy si tím cvičíte i ten cooldown. Ten pes často u toho mašingu to naštěstí takovej problém podle mě není, ale my často neukončujeme věci. Oni jako vyhníjou, ale tomu sportovci řeknete, hele, teď už si dej voraz. Ale tomu psovi to neřeknete. Takže vy mu musíte nějakým způsobem říct, že je konec, protože on se musí přepnout. A ten cooldown je vlastně skvělej na tohle. A součástí toho cooldownu může být víc věcí. A není to jenom vychození, máte tam aktivní stretching, může tam být třeba nějaká, já třeba ve svým dávám čuchací kobereček, protože oni ty psy, některým to trvá díl, tak časem si všimnou určitý spojitosti, že když dostanou kobereček, tak skončí. Jo? A zase je to o tom, že jemu se to uzavře a ten pes ví, že teďkonc může vypnout, že jo, je to jako když, jestli si vzpomenete na základní školu na vyvolávání, tak dokud prostě byla možnost, že budete vyvolaný, tak jste prostě nebyli v klidu. Jo? A tohle to mají i ty psy, oni potřebují to ukončení. A navíc, co je taky důležitý, je, že my v rámci toho cooldownu můžeme udělat vítězný ukončení. Protože ten pes je nějakým způsobem na nás napojený a když prohrajeme nebo když se něco nepovede, tak nás to žere, že jo? To je prostě jasný. Ale při tom vychození my vychodíme i často sebe, uklidníme se a můžeme to zakončit dobře, protože pokud se nám tohle stane prostě několikrát, což nikomu nepřeju, tak najednou ten pes si spojí a když jdem na závody, tak je to blbý. Prostě je to vždycky blbý. Takže vy vlastně si budujete u toho psa, že ty závody jsou oprus, protože vy budete naštvaný a on zase něco udělal a neví co. Takže vy v tom cooldownu i vlastně můžete tomu psovi to jako zlepšit, že to vlastně končí pozitivně, protože ten pes si bude pamatovat, že to jako by bylo pozitivní. Takže i ten cooldown může sloužit k tomuhle tomu.
To je úplně hrozně hezký, co jsi teďka řekla. A spousta lidí to vlastně takhle má, takovýhle zážitky negativní, že ten pes je v tréninku prostě dokonalá mašina a v závodě je úplně jiný pes. skleslej, nechce pracovat a může to být. A často právě se pak člověk dobere toho, že no, já jsem v cíli nadával, že támhle to. A pro toho psa to vlastně skončí jakoby hodně negativně. Chci se tě teď ještě zeptat, jestli bys dokázala říct, proč se stane, že někdo, a třeba i opakovaně, má psího sportovce, teď s ním začne samozřejmě trénovat na nějaký vrchol, ten pes je na tom vrcholu třeba 2 roky a pak najednou jako ten pes, vídáme to často, najednou zmizí prostě, nebo on nezmizí samozřejmě, pořád někde je, ale najednou zmizí, ten člověk už má zase jinýho psa, vlastně se to takhle docela jakoby často opakuje a pak ty lidi i často říkají, ale ten pes může být na vrcholu jenom rok, 2, víc to prostě nezvládne. Ale my potom vidíme spoustu jiných psů, že to zvládají i třeba do 8 let, nebo do 9 dokonce být na vrcholu. Čím to je? Je to jako tím konkrétním psem, že opravdu to takhle měl, nebo to může být i právě tady tím, třeba, že ten pes, že ten člověk nezapojuje žádný kompenzace a opravdu se ten pes tak rychle opotřebí?
No, potřebí se, no. Je to o tom, že vemte si, že vy po ním chcete jako velký výkony a vy se taky musíte připravovat. Když se teď já osobně bych se zvedla a šla předstírat, že běhám 2 kilometry, tak já se potom 3 dny nebudu hejbat. Jo, prostě na to nejsem připravená. Obecně, pokud máte člověka, který má třeba nadváhu, tak běh není pro něj dobrý. Musí začít prostě třeba chůzí. My si to u sebe umíme představit, protože my to samozřejmě vždycky komentujeme. Ty jo, já se nemůžu hejbat. Ale ten pes to neudělá, protože v historii se mu neukázalo jako dobrý ukázat, že je slabý, protože byl vyřazený. Takže on to bude dělat až právě třeba až do těch 60% bolesti, než to ukáže. Proto často, když už ten pes to ukáže, tak je to průser, se kterým se jako těžko pracuje. A může to být opravdu i nevratný. Že to je první věc, že nám se ty svaly zkracujou, my musíme protahovat, musíme s nima pracovat, musíme být i správná výživa, protože prostě furt je, já jsem třeba pro tu komplexnost, musíte vždycky všechno dělat komplexně, pokud se rozhodnete, to, že vy to děláte o víkendech, neznamená, že váš pes není profesionální sportovec, pokud prostě 70% času, co s tím psem trávíte, je trénink, tak je to profesionální sportovec a to je jedno, že to dělá prostě 2x, 3x týdně, jo, a musíte k tomu tak přistupovat, to znamená, on potřebuje jak tu pohybovou péči, tak potřebuje i správnou výživu, potřebuje mít energii, potřebuje mít ty minerály, aby to nějakým způsobem byl schopný pracovat s tím tělem. Takže to je první věc. A druhá věc, co se já teda pozoruju, teď si teda asi neudělám moc oblíbenců, ale ty psy, aby byly rychlejší, tak se staví čím dál tím křehčí. Jo, my v podstatě stavíme do vejšky, to srdce prostě nějakou velikost má, nejsou to koně, nejsou to, na to dělaný. Ty ohaři taky v podstatě nejsou jako určený na úplně, jako to nejsou sprinteři, ale jako aspoň, když se podíváme na ohařoida, nebo když se podíváme na SPčka, který jsou 8-10 letý, tak jsou víc kompaktní, jsou silnější, což samozřejmě vy to nechcete, protože čím jsou mohutnější, tím mají víc svalů, tím se víc střou, tím se víc zahřejvají, tím jsou pomalejší, ale jsou třeba dobrý na těch technických tratích, protože jsou kompaktní a nic se neudělají. No ale když si vezmu prostě psa, který je velký, je přeúhlený, to znamená zadní nohy má dlouhý, pes je furt v podřepu, jo? Takže vy, když mu uděláte dlouhý zadní nohy, tak buď to udělá to, že si je cpe pod tělo, to znamená, že si dá prdel hore a bude mít prostě brutálně zatuhlý hamstringy, protože stojí jak hotentot. A nebo je bude stát korektně, ale zase tam máme to koleno, který najednou tam nemá tu oporu, protože ta noha, ten zbytek nohy je dál, takže nám ta gravitace působí na to koleno, takže zase máme větší riziko ruptury předního skřiženého vazu. A máme taky delší bederky, takže nám najednou prostě ta stabilita tak je mnohem míň stabilní. Víc se nám to zvířátko kroutí a ve chvíli, kdy se nám kroutí, tak je tam větší instabilita, takže nám zase hrozí nějaká třeba kauda, jo, takže i tohle z toho může být problém ve chvíli, kdy my si budeme stavět čím dál tím křehčí zvířata, který prostě budou mít sice rychlej krok, ale prostě je tam hodně věcí, co se může rozbít, tak se to prostě stane. Takže i tohle může být, i to může být tím sem.
Super, potom ještě by mě zajímalo, když mám teda toho mladýho psa, koupila jsem si štěně a chci udělat všechno pro to, aby samozřejmě byl výkonný, ale zároveň aby vydržel, aby to bylo co nejzdravější. Tak zajímá mě k tomu dvě věci. Jedna je, jak moc nezdravý a nepřirozený je pro psa ten pohyb při mašinku ve srovnání třeba i s jinýma sportama. A druhá věc, je spousta lidí, kteří nedělají fitko, nedělají vůbec žádný jiný další věci a začnou rovnou tím tréninkem toho tahu, třeba v 6 měsících. A samozřejmě řeknou, že ten pes je v pohodě, že jako nic nevykazuje. Je tohle správně? Nebo existují vůbec třeba i psy, u kterých řekneš, jo, u toho je to v pohodě, že začal tahat prostě v 5-6 měsících. Nebo spousta lidí se zase vohání naopak, jakože do 12 měsíců je pes v bublinkový folii a pak najednou dostane k narozkám postroj a rovnou vyběhnou. Dá se toho psa nějak na to jako i připravit, na to, že bude tahat ještě než tahá? Jak dlouho by to mělo trvat?
Tak, jak jsme si říkali, fitko se dá cvičit už u mámy a určitě je potřeba ta postupná příprava. Ono nejtěžší je, že my si šlechtíme psy z will to please, protože oni nám chtějí udělat radost. To znamená, že oni jako nejsou blbí a ví, že nám dělá radost to, že s náma běhají. Takže oni to budou chtít dělat. To samé jako malina vám bude chtít skočit z útesu a taky si nemyslím, že to je úplně zdravý. Jo, ale u tohohle se zasmějete, jo, ale když řeknu pojď běhat se psem, tak vám to nepřijde tak jako stejně jako debilní nápad jako hodit malině míček z útesu. Tam je největší problém právě v tomhle. Ty psy vy musíte připravit, to znamená, vy je musíte naučit, že mají 4 nohy, že se nějak používají. Musíte je naučit odpočívat, musíte je naučit pracovat v klidu s úsporností pohybu. Ve chvíli, kdy začnete s běháním, tak je mnohem těžší toho psa uklidnit, protože on prostě vy do něj rvete furt nadměrné dávky adrenalinu. To samé to štěně to neví. Jsou to problém i v jiných sportech. Ono třeba malý dítě je vám schopný chodit v malých botách. A musí mu to být hrozně nepříjemný, ale stejně ono vám to neřekne, protože ono nemá to zažitý, že to má být nepříjemný. Ono neví vlastně, že ty pocity v jeho těle jsou vlastně špatně. Velký pes vám to řekne, anebo se tím nějakým způsobem něco s tím udělá, začne kompenzovat, ale to štěně ne, protože ono vlastně neví, že to je blbě. Navíc je hodně mobilní, je v uvozovkách nerozbitný, to znamená, že vy si ty věci děláte na to, že ono se vám rozbije potom třeba ve 3-5 letech to zvíře, protože tam načnete nějaký věci a oni potom, jako ono to rupne, nebo to nevydrží. Takže pak máme taky oběhovou soustavu, kdy vlastně to zvěřátko prostě se s nás přehřeje, s nás se podchladí. Jo, ono není schopný pracovat, není to plně funkční zvíře, jo. To bych udělal narážku, třeba se považuje za vyspělost kultury, a kdy Egypťané pochopili, že děti jsou děti a nejsou malí lidi. A tohle je to samé podle mě u psů. Kdy budeme tak vyspělá kultura, že si uvědomíme, že štěně není malý pes. Jo? Jo, takže to jsou tyhle ty věci, které my nevidíme a to štěně se sebou neumí pracovat a my ho to musíme naučit. A to je právě ta nudný období, kdy my bychom strašně chtěli, a můžeme to právě věnovat té koordinaci, můžeme to věnovat tomu, že učíme toho psa, aby uměl se nasadit postroj, můžeme ho cvičit, aby uměl pracovat v klidu, protože pak do toho budeme přidávat ten drive a je to mnohem jednodušší, protože když se to štěně přetáhne, to je častý, že slyším, no my jsme to trochu přetáhli, my jsme šli prostě N kilometrů a to štěně doma prostě ještě řádilo, prostě bylo úplně nabitý. Ale to znamená, že to štěně se dostalo do stresu, to tělo reagovalo vypuštěním adrenalinu a to štěně začalo lítat. Ale to znamená, že bylo jako pod bodem mrazu s tou energií a jenom to dohnalo to tělo tím adrenalinem, protože to tělo samozřejmě takhle funguje, protože když tam na to zvíře útočilo jiný zvíře, tak ono to prostě napumpuje adrenalinem a sami víte, že prostě při adrenalinu si ani nemusíte všimnout, že vám třeba něco ruplo nebo něco se stalo, až teprve, když ten adrenalin vyprchá, tak my si toho jako uvědomíme. Takže i s tím, protože třeba přetažení dítě, to nechcete. To prostě nevíte, to jenom čekáte, až to odpojí se. Jo, a to je to samé u toho štěněte. Vy ho spíš potřebujete naučit, aby odpočívalo v kleci, aby nedělalo hluk. vy ho učíte, aby umělo manipulaci, abyste potom neřešili to, že ten pes má problém s prstem a vy ho tam naháníte, ono vám u toho řve a ještě si u toho vykloubí nohu. A to je podle mě jako, že ve chvíli, kdy tohle to všechno chcete zmáknout, jo, tak máte potom nejenom dospělýho psa, jo, a už to zvyšujete, protože ta propriocepce, koordinace, střed těla, uvědomování se, tak ona ta propriocepce postupně roste v to posilování. Oni ty procházky postupně rostou v tu vytrvalost, jo, a je to o tomto plynulý, jo, protože svým způsobem vy třeba i učíte toho psa chodit rovně. To je taky docela jako na dlouhost u některých psů, jo. Jo, protože on vlastně, když zapřáhnete toho psa, tak on si může udělat hodně zlozvyků, protože on, když to neutáhne, tak to začne táhnout prostě do strany, že jo, protože se jako navalí na tu jednu stranu. Takže vy tím, že to uděláte postupně, tak budete mít psa, který má dobrý pohybový vzorce a jenom si to skrotíte do toho pohybu, co chcete.
Můžeme vůbec v tomhletom ujet vlak s tím štěnětem, že spousta lidí, když jsem si pročítala diskuze, který třeba hodně brzo zapřahají štěňata, tak argumentují tím, že v tomhle věku, prostě v těch, já nevím, teď dávám příklad, protože nevím přesně konkrétně, ale třeba 5. až 7. měsíc, tak argumentují tím, že v tomhle věku toho psa nejlíp jakoby naučej prostě ty rituály a nejlíp ho zasvětějí do toho sportu, který později bude dělat. Je to podle tebe pravdivý pádný argument, nebo si myslíš, že to jde udělat kdykoliv jindy?
Já jsem v to trochu doufala, když jsem dělala bull sporty, protože tam nastoupila 4letá Fena, která dělala jenom výstavy. A byl to stav bulík, to znamená malej pejsek. A když na stěně dal rekord 2.9, tak jsem jako vám řekla, že to opravdu nefunguje. Protože zase, pokud vy využíváte to, že to štěně je magor a má ten drive, tak to je surová síla. To je prostě něco, co ono bude mít a ono to rychle skončí, protože vás doženou ty lidi, kteří to měli natrénovaný, to zvíře pracuje soustředěně, má ekonomičnost pohybu a nemá ty zlozvyky. To znamená za mě prostě vzít tu surovou sílu a snažit se s tím něco dělat. Jo, já jsem se s tím třeba setkala u bull sportu, že se bralo, že když ten pes nechtěl pustit peška, tak to byl ten drive. Ale to je blbost, že jo? Protože oni ty psi skočili 3x a byli vyšťavený. Když to já, když jsem měla naučenou prostě pouštěčku, ano, trvalo mi to díl, tak to bylo najednou ten pes mohl skočit 7x a nepřišel o tu energii. Takže za mě jsou tohle jenom pomůcky. To je to samé, jako výstaváci vám řeknou, neučte ho sedat. Říkám, no ale já ho umím naučit i vstát. Já mám čas. Jo, a můžu ho naučit i postoj, aby stál klidně. A můžu, jo, takže za mě, cokoliv vy věnujete tomu štěněti, abyste ho naučili pracovat právě to, já si myslím, že třeba průměrnému ohařojdovi vy nemusíte vkládat drive, on ho má, vy ho musíte vkládat klid, protože pak se vám to zvíře bude přetáčet, bude šílený, nebude vědět, co se stresem, bude vám tam řvát, bude vás nakrejvat, bude kolem vás. To jsou všechno. Bude váš kouzat, protože ono nebude moc emocí, já s tím neumím pracovat. A toho ale bude stát prostě čas, bude ho to stát reakční čas, protože když jste vymletý, tak nezareagujete včas. Jo? Naopak, když se koukáte na akční filmy, že jo, tak ty profíci jsou klidní. A neznamená to, že by to kung fu neuměli. Jo? A to je to samé, jo? Že oni prostě takhle podcenili, moje Fena třeba startovala z klidu, teď už se to jako třeba v bull sportech dělá pravidelně, ale moje Fena startovala z klidu, neřvala. Protože to, že řve, neznamená, že jako to, že neřve, neví, že neví, co bude dělat. Jo? No a pak tam vyfikla výkon a ono to vypadalo nudně, protože tam nebyla ta akce, ten adrenalin. Ale já jsem měla psa, u kterého jsem věděla, že on má čas na to prostor myslet. Ono, vy něco natrénujete, vy chcete ty pohyby, aby byly automaticky, aby ten pes nad tím nepřemýšlel, ale zároveň potřebujete, když před váma soupeř spadne, tak aby ten pes se o to nezabil, aby byl schopný, aby nebyl uvařený na tom, běžíme, ale aby, překážka, vezmu to zleva. Jo? Protože vy to nejste schopný na trati všechno mít pod kontrolou. Něco musí mít pod kontrolou ten pes a tím, že bude vymletej, tak nebude myslet.
No, tak já myslím, že to bylo vyčerpávající. Já mám ještě těch dotazů strašně moc, ale čas nás tlačí, už máme dlouhý. Tak hodíme si ještě
Hodíme, otázky. Měla bys, Eli, ještě vždycky to zakončujeme něčím, co bys jako vzkázala začátečníkům, ale klidně i prostě zkušeným borcům, který třeba mají tu tomu mysl otevřenou, neřeknou si, ježiš, nějaká Eliška tamhle, já to dělám 20 let a ta mi fakt nebude říkat, co mám dělat se psem. Ale který si řeknou, chytnou se prostě za hlavu a řeknou si, tyjo, fakt jako tohle bych mohl zlepšit jako první, nebo tohle je něco, co mi zas tak moc nebude překážet a můžu to změnit hned. Co bys doporučila jako všem tady těm lidem?
Já bych doporučila první podívat se na tréninkový plán a udělat vyváženost. Pokud má v tréninkových plánech hlavně aerobní trénink nebo anaerobní trénink, sprinty, měla bych zařadit aerobní trénink. Měla bych se zaměřit na koordinaci, opravdu nenechat toho psa jenom lítat, protože je to pro mě jednodušší, ale třeba ho opravdu zpomalit, aby se začal uvědomovat svoje části těla. Třeba to hlazení je taky výborná věc, kde právě můžete poznat i ty drobné věci, jak jste řekli, protože tam budou teplejší místa. Ono to ze začátku neucítíte. A když na toho psa ale budete sát každý den, tak to ucítíte. Jo, zaškubání kůže, ucítíte, psi nejsou lochtiví, oni to nedělají z toho, že by byli lochtiví, oni to dělají z toho, že tam mají nějakou tenzi. Takže tímhle bych začala prostě a potom můžete taky, já třeba nabízím analýzu psa, můžete si nechat analyzovat psa, jde to i online, jenom je oprus dát ty videa, ale nebo můžete navštívit fyzioterapeuta a ten vám pomůže se odrazit. Vždycky nedělejte to pro cviky, nedělejte to pro objekty, dělejte to pro svého psa a o to, abyste splnili cíle, které jste si stanovili.
Super, moc hezky, děkujeme. Moc hezky řečeno. Děkujeme moc, Eli. Zakončíme to bleskovým výslechem, jo. Takže já si to tady najdu a jdem na to. Jo, ideální je, když prostě odpovíš okamžitě a nebudeš moc rozmýšlet tu odpověď.
Sakra.
Pes nebo fena?
Fena.
Panáček nebo stojka?
Stojka.
Rovinka nebo kopec?
Rovinka.
Jedna tvá silná a jedna slabá stránka?
Slabá stránka ukecanost. Silná stránka ukecanost.
To je pravda, jak se to hodí. Dva největší koníčky.
Děti a čaje.
Ráno nebo večer?
Ráno.
Maso nebo granule?
Maso.
Postroj nebo obojek?
Postroj.
Mašink nebo agility?
Mašink.
A proto, jinak bychom to smázli, ten rozhovor.
Byla to rozhodující otázka nakonec.
A ještě poslední plemeno.
Bullterrier.
My jsme ani neřekli, že ty máš několik bullterrierů doma, že jo? Takže.
No spousty jsme toho neřekli, je toho vždycky.
Takže děkujeme moc.
Já taky moc děkuju za pozvání a ahoj.
Ahoj, Eli.